Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda valyuta qora bozorining eng katta sarrofi bosqinchilik, valyuta noqonuniy savdosida ayblanib qo'lga olindi. Prezident o'zbekistonlik o'quvchilarning litsiyaga kirish imkoniyatini 40%ga qisqartirdi. O'zbekistondagi korxona va tashkilot ishchilaridan bir kunlik oyligini mahalla jamg'armasiga o'tkazish so'ralmoqda. Sankt-Peterburgda o'zbek vatandoshi 7 yashar qizaloqqa jinsiy tajovuz qilishda ayblandi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi prezident obro'sini to'kishda ayblab, Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatini sudga berdi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi rahbari Mikhail Gertling 16 mart kuni Toshkentga safar qilib, O'zbekiston mulozimlari bilan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini muhokama qilgan. Dastlabki uchrashuv O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan. Gertling O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan. Vazirlikning ma'lum qilishicha, bugun o'zida Markaziy saylov komissiyasi inson huquqlari milliy markazida ham shunday uchrashuvlar bo'lib o'tishi kutilmoqda. Asadjon Xo'jayev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi va ayni paytda davlat maslahatchisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Gazeta.uz hukumatdagi manbaga tayanib xabar qildi. Bunga qadar Asadjon Xo'jayev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxona rahbari, bosh vazir ijro etuvchi apparat rahbari kabi lavozimlarda ishlagan. AQShning General Electric shirkati 2017 yildan 19 yilgacha O'zbekistonda 388 million dollarlik sanoat uskunalari va maishiy texnika ishlab chiqarishni rejalamoqda. Bu haqda Novosti agentligi O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligiga tayangan holda xabar qildi. Xabarda aytilishicha, bu boradagi shartnoma shirkat vitse-prezidenti Ronald Jeyms Poletning mart oyi boshlarida O'zbekistonga qilgan tashrifi doirasida imzolangan. Shartnomaga asosan General Electric Chirchiqda nefti gaz uskunalari ishlab chiqarishni o'zlashtiradi va Shortan gaz kimyo kompleksi bazasida injiniering markazini tashkil etadi. Bundan tashqari, Buxoro ta'mirlash mexanika zavodida nefti gaz, energetika va kimyo sanoati uskunalarini ta'mirlash xizmati tashkil etiladi. Xalqaro mavzular. Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte 15 mart kuni o'tkazilgan parlament saylovida o'zi mansub bo'lgan Erkinlik va demokratiya uchun Xalq partiyasi g'olib bo'lganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, parlamentdagi 150 o'rindan 31 tasini Rutte boshliq partiya qo'lga kiritgan. Partiyaning saylovidagi asosiy raqibi bo'lgan ultramillatchi Gert Wildersning Erkinlik partiyasi esa 19 ta o'ringa ega bo'ladi. Mark Rutte shu munosabat bilan so'zlagan nutqida: Niderlandiyalik musulmonlardan Qur'onni tortib olmoqchi bo'lgan, bizning masjidlarimizni yopmoqchi bo'lgan liderga ega bo'lgan partiya muammolarni bartaraf etish o'rniga ularni faqat chuqurlashtirishi, mamlakat taraqqiyotini ortga surishi mumkin edi. Populizm yomon narsa emas, biroq noto'g'ri populizm odamlar muammosini hal etmaydi, balki uni kuchaytiradi, deb aytdi. Gert Wilders saylovda g'olib chiqsa, Qur'onni taqiqlashga, masjidlarni yopishga va Yevropa ittifoqidan chiqishga va'da bergan edi. AQShning Gavayi shtati sudi prezident Trampning bugun kuchga kirishi lozim bo'lgan aholisi asosan musulmonlardan iborat 6 davlat vatandoshlarini mamlakatga kiritmaslik to'g'risidagi qarorni 15 mart kuni ko'rib chiqdi. Okrug sudyasi Derek Watson, prezident Tramp qarori ijro etiladigan bo'lsa, Gavayi shtati o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan darajada katta zararga uchraydi, deb ajrim chiqardi. Gavayi shtati prezident Trampning mazkur qarori odamlarni dini va millatiga qarab kamsitilishiga sabab bo'ladi. Hamda gavayiliklarning Eron, Suriya, Sudan, Somali, Liviya hamda Yamandagi qarindoshlari bilan didorlashuviga to'siq bo'ladi, deb hisoblaydi. Washington, Minnesota, Oregon, Nyu-York va Massachusetts shtatlari ham Donald Trampning 6 ta musulmon davlatidan kelayotgan muhojirlarni Qo'shma Shtatlarga kiritmaslik qarorini noqonuniy deb topish iltimosi bilan federal sudga murojaat qildi. Hozir federal sudlar bu shtatlar da'vosi yuzasidan qaror chiqargani yo'q. AQSh hukumati Rossiya razvedkasining 2 xodimini 2014 yilda Yahoo foydalanuvchilarining 500 million akkauntiga kiberhujumlar uyushtirganlikda ayblamoqda. Ayblanuvchilardan biri avvalroq Moskvada vatanga xiyonat qilishda ayblanib qo'lga olingan Dmitriy Dakuchayev ekani bildirildi. Ikkinchi ayblanuvchi Igor Sushin esa Dakuchayevning bevosita rahbari bo'lgan. AQSh bosh prokurori o'rinbosari Mary McCord 15 mart kuni Washington o'tgan matbuot anjumanida
Our indictment doesn't allege any connection between
biz bildirgan ayblovning 2016 yilda Demokratik Milliy Komitaga qilingan kiberhujumlarga aloqasi yo'q. Bu ish bo'yicha alohida tergov olib borilmoqda, deb aytdi. Rossiya razvedkasi xodimlaridan tashqari Aleksey Belan va Karim Baratov ismli shaxslar ham ayblanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston bo'ylab mahalliy hokimiyatlar, korxona va tashkilotlar xodimlaridan bir kunlik ish haqini mahalla xayriya jamoat fondiga o'tkazishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ayni tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2 marta qabul qilingan 208F sonli farmoyish asosida amalga oshirilmoqda. Ozodlik qo'lga kiritgan rasmiy hujjatda Toshkent shahar Uchtepa tuman hokimi xayriyadan tushgan mablag'ning qaysi sohalarga yo'naltirilishini alohida ko'rsatgan. Xayriyadan tushgan mablag' ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarga, pensioner va nogironlarga, yolg'iz keksalar boquvchisini yo'qotgan oilalarning uy-joy sharoitini yaxshilashga, mahallalardagi mavjud sport maydonchalarini joriy ta'mirlashga sarflanadi, deya ta'kidlanadi Uchtepa hokimi rasmiy maktubida. Ozodlik birgina Toshkent shahrining Uchtepa tumanida 870 million so'm, Chilonzor tumanida 2 milliard so'm, Mirobod tumanida esa 4 milliard so'mga yaqin mablag' to'plash rejalanganini aniqladi. Uchtepa tumani rasmiylaridan biri to'plangan mablag' Vazirlar Mahkamasi qarori bilan taqsimlanishini aytdi. U xayriya mablag'ini to'plash kampaniyasi ixtiyoriy majburiy ravishda olib borilayotganini e'tirof etdi.
Ixtiyoriy majburiy, sug'urtani qanday qilasiz? Sug'urta ixtiyoriy, lekin majburiy. Buni to'lamasangiz bilmadim. Biz hali bunday darajaga kelmaganmiz,
dedi Uchtepa tumani hokimiyati mulozimi. Ayni tumanda 20 odamni ish bilan ta'minlagan ishlab chiqaruvchining aytishicha, korxonalar so'ralgan mablag'ni hokimiyatga berishni istamasa-da, berishga majbur.
Bermasak, keyin soliqdan, sanepidstansiyadan tekshiruvchilarni yuboraverib, svetni o'chirib yuboraverib, xit qilib yuborishadi. Yaxshisi, o'sha 1-2 million so'm pulini beramiz-u, qutulamiz.
Dedi ismi oshkor etilmasligini so'ragan ishlab chiqaruvchi. O'zbekistonda umumxalq hasharlari va xayriya fondlariga mablag' to'plash tadbirlarini har yili 21 mart kuni nishonlanadigan Navruz bayrami hamda 1 sentyabr mustaqillik kuni oldidan o'tkazish an'anaga aylangan. Har yili o'tkaziladigan hasharlardan kelib tushadigan mablag'lar ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar, nogironlar, yetimlar va yolg'iz qariyalarni moddiy va ma'naviy qo'llab quvvatlashga sarflanishi alohida ta'kidlanadi. Mahalla xayriya fondi O'zbekiston prezidentining 1992 yil 12 sentyabrdagi Respublika mahalla xayriya jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi farmoni bilan yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriy mulkiy badallar qo'shish asosida tashkil etilgan. O'zbekiston prezidentining 3 fevralda imzolagan mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan mahalla jamg'armasi raisi vazir maqomiga ko'tarilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik taniqli huquq faoli, Tong jahoni migratsiya loyihalari direktori Valentina Chupik Qirg'izistonga kiritilmadi va Manas aeroportidan qayta Rossiyaga chiqarib yuborildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Ozodlik bilan suhbatda u Bishkekka Caritas xayriya tashkiloti seminarida ishtirok etish uchun borganini so'zlab berdi. Men tong saharda soat 4:50 da Manasga qo'nganimdan haqiqiy afsonaviy epos boshlandi, deya kuladi Tong jahon tashkiloti direktori.
Я подошла к пограничнику. Он у меня взял проездной документ беженца. Видимо, он никогда в жизни.
Men chegarachi yoniga kelib unga o'zimning qochqinning yo'lovchi hujjatini topshirdim. Umrida bunday hujjatni ko'rmagan ko'rinadi. Birdan u hujjatimni olib, kabinasidan otilib chiqdi va qayergadir chopib ketdi. Nihoyat uni ortidan quvib yetdim va nima bo'layotganini so'radim. Siz fuqaroligi yo'q shaxssiz-ku, sizga viza kerak, dedi. Men hujjatlarni ochib, O'zbekiston grajdani ekanimni ko'rsatdim. Yo'q, qochqinlarda grajdanligi bo'lmaydi, edi menga berilgan javob, dedi Valentina Valentinovna. huquq faoli internet orqali Qirg'izistonning qochqinlar to'g'risidagi qonunini topib, qochqinlar ham muayyan davlat vatandoshligiga ega bo'lishi mumkinligini isbotlab berishga besamara uringanini aytadi. Qirg'iziston chegarachilari qochqinlik hujjatlari asosida qochqinlarga viza olish lozim, siz esa qochqinsiz degan hukm chiqaradi. Ularga keltirgan barcha isbot dalillarim, tushuntirish va mulohazalarim yagona yo'q degan argumentga borib taqalaverdi, deya davom etadi Valentina Chupik.
Документы мои остались в руках у старшего, и он меня повёл депортировать.
Hujjatlarim kattaning qo'lida qoldi va u meni deportatsiya rasmiylashtirgani olib ketdi. Men u yoqqa bu yoqqa o'tishda 20 marotaba rentgendan o'tkazildim. Lekin eng dahshati, menga kattaroq nachalnik kelishini va'da berishdi. Lekin bu katta yetib kelmadi. Yangi chegarachilar smenasi rahbari hamma aybni Rossiya chegarachilariga to'nkab qo'ydi. Menga qo'ng'iroq qilgan fransiyalik konferensiya tashkilotchilari ham dahshatga tushdi. Ular Qirg'iziston tashqi ishlariga hujjatlarni olib borib topshirdi va u yerda bir haftadan keyin vizaga kelishi mumkinligi aytildi. Ularni Rossiya elchixonasi qabul qilmayapti. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha idorasida esa menga bu ish yuzasidan juda chuqur hamdardlik bildirildi.
Chitoyim прямо неловко за родной Кыргызстан, но так и будет. 17:20 я улетела.
Deydi Valentina Chupik. Ozodlik so'roviga Bishkekning Manas xalqaro aeroportida mazkur masala yuzasidan hozircha izoh berilmasligi va rasmiy murojaat talab qilinishi aytildi. Manas aeroportidagi 12 soatlik sarsongarchiliklardan keyin huquq faol Valentina Chupik qaytib Moskvaga deportatsiya qilindi. UMDHning muvofiqlashtiruvchi qo'mitasiga, Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi va Davlat milliy xavfsizlik xizmatiga bu vaziyat ustidan shikoyat qilishini suhbat so'ngida bildirdi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda bosh prokuratura prezident obro'sini to'kkanlikda ayblab, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi, Qirg'iz xizmati va Zanoza KG saytlarini sudga bergani ortidan Qirg'iz parlamentida so'z erkinligi masalasi muhokama qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Ozodlik radiosi va Zanoza KG nashrini prezident obro'sini to'kishda ayblab, sudga bergan. Bosh prokuratura bu ikki ommaviy axborot vositasidan sud 26 million qirg'iz so'mi yoki taqriban 377 000 dollar undirib berilishini talab qilmoqda. Bosh prokuratura Ozodlik radiosini sudga berganidan bir necha kun o'tgach, prezident mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi ham 24 KG axborot agentligini sudga berib, partiya obro'sini to'kkani uchun agentlikdan 1 million so'm undirib berishni talab qilmoqda. Mazkur nashrlarning hukumat tomonidan sudga berilishiga muxolifatchi Umurbek Tekebayevning chiqishlari sabab bo'lgan. Nomi aytilgan nashrlar Umurbek Tekebayevning Almazbek Atambayevni korrupsiyaga aralashgani to'g'risidagi bayonotlarini va bu bayonotlar ortidan turli nuqtai nazarni bildiruvchi jamoatchilik fikrlarini e'lon qilgan edi. Umurbek Tekebayevning o'zi esa fevral oyida korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan. Bu voqealar ortidan 15 mart kuni parlamentdagi Atamekin fraksiyasi Qirg'iz Respublikasida ayrim ommaviy axborot vositalari, huquq faollari va advokatlarning ta'qib qilinishi to'g'risida deb nomlangan hujjatni qabul olish tashabbusi bilan chiqdi. Bu hujjat deputatlar o'rtasida ham tili uzun jurnalistlarni tiyib qo'yish masalasi ko'tarilishiga sabab bo'ldi.
O'shol ayrim masalalik ma'lumot xarajatlari mamlakatimizning qo'rqsizligidagi qo'rqinch keltiryapti.
Ayrim ommaviy axborot vositalari prezidentni tanqid qilib, davlat xavfsizligiga tahdid solayapti. Bizda maxsus xizmatlar bor, ular jurnalistlarni tartibga chaqirib, kerak bo'lsa jazolasin, dedi Sotsial-demokratlar partiyasidan deputat Azamat Arabbayev. Biroq bu fikrga Sotsial-demokratlar partiyasidan deputat bo'lgan Janar Aqayev qarshi chiqdi.
Jurnalistlar hech qachon osmondan olib yozmaydi. Ular ma'lumot bulog'ina tayanadi. A ma'lumot bulog'i bu yerda siyosatchilar bo'lataviz.
Jurnalistlar hech qachon o'zlari to'qib biron narsani yozmaydi. Ular axborot manbasiga tayanishadi. Axborot manbasi esa bu o'rinda biz siyosatchilar bo'lmoqdamiz. Siyosatchilarning o'zi tuhmat, fitna va yolg'on so'zlarni so'zlayotgan bo'lsa, jurnalistlarda nima ayb? Unda jurnalistlar bilan birga mana shu gaplarni aytayotgan siyosatchilarni ham jazolash kerak, dedi Janar Aqayev. Muxolifatchi deputatlar esa agar mustaqil nashrlarga qarshi ishlar ochiladigan bo'lsa, muxolifat liderlarining obro'sini to'kishga qaratilgan ko'rsatuvlarni namoyish etayotgan davlat telekanallari ham javobgarlikka tortilishi shart degan talabni kun tartibiga qo'ydilar. Buning ortidan parlament matbuot masalasida hozircha hech qanday qaror qabul qilgani yo'q. Ozodlik radiosi va Zanoza KG nashriga nisbatan sud jarayoni 15 mart kuni boshlanishi lozim edi, biroq javobgar tomon advokatining iltimosi bilan sud boshqa kunga qoldirildi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida. Toshkentda valyuta qora bozorining eng katta sarrofi bosqinchilik valyuta noqonuniy savdosida ayblanib qo'lga olindi. Prezident o'zbekistonlik o'quvchilarning litsenziyaga kirish imkoniyatini 40%ga qisqartirdi. O'zbekistondagi korxona va tashkilot ishchilaridan bir kunlik oyligini mahalla jamg'armasiga o'tkazish so'ralmoqda. Ozod nazarda bugun toshkentlik pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi valyuta qora bozorining eng katta sarrofi deb ta'rif beriladigan shaxs va uning yaqinlari Olmazor tumani soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan 15 mart kuni hibsga olindi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkentning Chorsu bozorida savdo qiladigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkor 15 mart kuni bir guruh militsiya xodimlari Zarqaynar mahallasidagi uylardan birida g'ayriqonuniy valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullanadigan shaxsni va uning odamlarini ushlab ketganligini aytdi.
Chorsuning Zarqaynar mahallasida valyuta qora bozori bor. U yerda A aka degan mamlakatning eng katta sarrofi va uning odamlari ish qiladi. 15 mart kechga yaqin bir guruh militsiya xodimlari o'sha yerdagi sarroflarni avtobusga bosib olib ketishgan. Sarroflarning boshlig'i A akani ham olib ketishgan. Odamlar bu voqeani dollarning kursi oshib ketgani uchun qilishyapti deb aytishyapti.
Dedi tadbirkor. 16 mart kuni Chorsudagi sarroflardan biri Olmazor tumani departamenti bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan amaliyot to'g'risidagi ma'lumot sxemasini taqdim etdi. Bu ma'lumotda aytilishicha fuqaro RH arizasiga asosan o'tkazilgan tekshirishda Olmazor tumani Sag'bon 2-ber ko'chasida uyushgan guruhga birlashib noqonuniy ravishda chet el valyuta savdosi bilan shug'ullanib kelayotgan 3 kishi qo'lga olingan. Bu va boshqa noma'lum shaxslar departament xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, ularning hayoti uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatib, tadbirda foydalanilgan 50 million so'm va noqonuniy sotgan 6369 AQSh dollarini bosqinchilik yo'li bilan egallab olishgan va birga voqea joyidan yashiringan. Ma'lumotda yozilishicha, bu odamlar turli jismlar bilan Olmazor tumani bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ruslan Mannonov, inspektor Adham To'rayev, xolis guvohlar Umid Nabiyev va Jasur Muhammadjonovlarga tan jarohatlari yetkazgan. Bosh prokuratura huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti Olmazor tumani bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Chorsuning Zarqaynar mahallasida amaliyot o'tkazilganini tasdiqladi.
Bu shaxslarga nisbatan Olmazor tumani prokurori tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu uch shaxs bosqinchilik, valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish ayblarini sodir etganlikda gumonlanmoqda. Tergovni Toshkent shahar prokuraturasi olib boryapti.
Dedi prokuratura mulozimi. Toshkentning Qo'yliq mavzeidagi valyuta qora bozorining ismi sir qolishini so'ragan sarroflardan biri 15 mart kuni Toshkentning boshqa nuqtalarida ham departament xodimlari amaliyotlar o'tkazganini aytdi. Toshkentdagi valyuta qora bozorlarini 16 mart kuni aylanib chiqqan Ozodlik manbasining aytishicha, garchi bir kun oldin bir qancha sarroflar ushlangan bo'lsa-da, lekin ko'p joylarda qora bozor erkin faoliyat yuritmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Joriy yil sentyabrdan O'zbekistondagi mavjud 144 ta akademik litseydan 86 tasigina qoladi. 54 ta litsey kasb-hunar kollejlariga aylantiriladi, 4 tasi esa tugatiladi. Bu haqdagi qarorni Prezident Mirziyoyev 14 martda imzoladi. Toshkentdagi litseylardan biri rahbari Prezident qaroriga munosabat bildirarkan, uni o'z vaqtida qabul qilingan qaror deb baholadi. Biroq litseylarni kollejlarga aylantirish o'qishga qatnamaydigan yoshlarni ko'paytirishdan boshqa narsa emas, deydiganlar ham bor. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Davlat rahbarining qaroriga ilova qilingan sharhda aytilishicha, 4 ta litseyning yopilishiga ularning moddiy, texnik va o'quv metodik bazasi zamonaviy talablarga javob bermay qolgani sabab bo'lgan. Qarorga binoan 54 ta akademik litsey oliy ta'lim muassasalaridan uzoqda joylashgani, ta'lim sifati va bitiruvchilarining institut va universitetlarga o'qishga kirish ko'rsatkichlari past bo'lgani uchun bosqichma-bosqich kasb-hunar kollejlariga aylantiriladi. Kollejga aylantirilayotgan litseylar o'quvchilari qanday diplom oladi? Bu savol javobi qarorga ilova qilingan sharhda bunday berilgan. Kasb-hunar kollejlariga aylantirilayotgan akademik litseylarning 2- va 3- bosqich o'quvchilari o'qishni tugatgach, yaqin hududda joylashgan ta'lim yo'nalishi o'xshash bo'lgan akademik litseylarda yakuniy davlat attestatsiyasini topshiradi va davlat namunasidagi akademik litsey bitiruvchisi diplomini oladi. Litsey o'qituvchisi maosh olishda oliy o'quv yurti o'qituvchisiga tenglashtiriladi. Oliy ta'lim muassasalarining yuqori malakali professor o'qituvchilarini akademik litseylarda dars berishga kengroq jalb qilish maqsadida akademik litseylardagi o'qituvchilik faoliyatiga soatbay haq to'lash miqdori oliy ta'lim muassasalarida mehnatga soatbay haq to'lash miqdoriga tenglashtiriladi, deyilgan qaror sharhida. Qarorda litseylarda o'quv guruhlari tartibi 26 nafar o'quvchidan ortiq bo'lmagan tarzda shakllantirilishi ham belgilab qo'yilgan. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti qoshidagi akademik litsey direktori Sherzod Zulfarov ozodlik savollariga javob berarkan, prezident imzolagan qarorni o'z vaqtida qabul qilingan hujjat deb baholadi. Lekin Sirdaryo viloyatidagi oliy o'quv yurtida 25 yildan beri ishlab kelayotgan o'qituvchi prezident qaroriga skepsis bilan yondoshdi. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan domla jumladan bunday dedi.
Kollejga aylantirilgan noto'g'ri. Chunki sababi hozir butun O'zbekistonda hamma biladi, kollejlarga bolalar bormay qo'ygan, o'qish sifati tushib ketgan. Davomat yo'q darajada, o'qituvchilarning saviyasi hamin qadar,
dedi Sirdaryolik universitet o'qituvchisi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga sarmoya kiritishni keskin kengaytirmoqda. Bu haqda ushbu bankning so'zchisi Jonathan Charles 15 mart kuni ozodlik savollariga yozma javob berarkan ma'lum qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakraborti boshchiligidagi delegatsiya 15-17 mart kunlari rasmiy Toshkent, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan O'zbekiston bilan hamkorlik holati va mamlakatda bank sarmoyasini kengaytirish istiqbollarini muhokama qiladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Biz hech qachon O'zbekistonni tark etmadik. Biz haliyam miqdori 8 million yevroga teng faol loyihaga egamiz, deb yozdi ozodlik savollariga javob bergan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki so'zchisi Jonathan Charles. Ammo biz bu sarmoyani keskin oshirmoqchimiz. Ehtimoliy loyihalarni aniqlash ishlari boshlangan. Uning ma'lum qilishicha, bank asosiy sarmoyalarni xususiy sektorga yotqizishni istasa-da, boshqa loyihalarga ham e'tibor qaratiladi. Kichik va o'rta hajmdagi shirkatlar biz uchun prioritet hisoblanadi, deb yozdi Jonathan Charles. U O'zbekiston rasmiylari bilan Toshkentda bo'layotgan uchrashuvlar bank rahbariyatida juda yaxshi taassurot qoldirayotganini aytdi. O'zbekiston rasmiylari iqtisodiy islohotlarni davom ettirishni istiqildan istashyapti va biz ularni mamnuniyat bilan qo'llab-quvvatlaymiz, deb yozdi Jonathan Charles. O'zbekiston va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'rtasida 1993-yilda aloqa o'rnatilgan, ammo bank 2003-yildan boshlab O'zbekistonga kredit ajratishni kamaytirdi. Bank va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikda ilk xavotirli tisarilish 2003-yil mayida kuzatildi. Toshkentda bo'lib o'tgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki sammitida bank rahbariyati O'zbekistonni avtoritarlik, iqtisodiy islohotlarga rioya etmaslik, so'z erkinligini bo'g'ish va qamoqxonalarda sistematik qiynoqlarni qo'llashda aybladi. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov mazkur sammitda bank O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlarda katta rol o'ynayapti deb ta'kidlagan esa-da, mamlakatda qiynoqlarning qo'llanishini e'tirof etmadi. 2005-yil mayida Andijonda yuz bergan qonli voqealar ham munosabatlarni yanada sovuqlashtirdi. 2013-yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistondagi loyihalar uchun kredit mablag'lari ajratishni butunlay to'xtatdi. 15 yil davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga 1 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritdi. Ammo hozirgi kunda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi faoliyati umumiy hisobi 8 million yevrolik, bor yo'g'i 5 ta loyihani qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi So'x tumanidagi tug'ruqxonada sharoitlar yo'qligidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Farg'ona viloyati So'x tumanidagi tug'ruqxonada navrach, nahamshira, nasvet bor. Tug'ilgan bola o'zini zulmatga tushib qoldim deb o'ylamaydimikan? Telefon fonari bilan o'tiribmiz. Qani endi kechasi ham quyosh chiqsa, deydi ozodlikka yozgan tinglovchi. O'zbekistondagi tug'ruqxonalarga oid shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan ozodlikka yozgan mushtari Rohat avtosalonida naqd pulga mashina sotilmayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Rohat avtosalonida pul o'tkazish yo'li bilan yoki terminalga mashina yo'q deb qaytarib yuborishmoqda. Yuridik shaxslarga ham mashina yo'q deb aytishmoqda. Bir savol: kreditni nima uchun chiqargan? Yoki bu nima? Shunday maynavozchilikmi? Hatto firmani nomiga ham bermayapti. Banklardan avtokredit olish muammo emas. Faqat avtosalondan shu shartnoma olib kelinsa bo'ldi. Biroq avtosalonlar uni ham berishmayapti, deydi ozodlikka yozgan tinglovchi. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
dasturimiz davomida. Qashqadaryolik mushtariy xalq qabulxonasi ertalab soat 10 da ham yopib turganidan shikoyat qildi.
Mana xalq deb qarab o'tiribdi, lekin qulfman. Katta qulf osilgan, mana bu qarab o'tiribdi, ishlari bor.
Shvetsiyadan qaytgan yigit Obid Qoriga aloqadorlikda gumon bilan bosimga uchradi. O'zbekistondagi maktablarda kamolot tarbiyachisi lavozimi joriy etildi. Ozod nazarda bugun toshkentlik pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshov nuqtai nazarini tinglaysiz.
O'zbekiston siyosat.
Shvetsiyadan qaytgan yigit Obid Qoriga aloqadorlik gumoni bilan bosimga uchradi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Shvetsiyadagi o'zbekistonlik oila prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, mamlakat chegaralaridagi bojxona va chegara xizmati xodimlari ustidan shikoyat qildi. Oilaning iddao qilishicha, qonuniy yo'l bilan Shvetsiyada ishlab qaytgan yosh yigitlar Toshkent aeroportining o'zida ularning ta'biri bilan aytganda asossiz qo'lga olinib tunalmoqda, ayrimlari esa maxsus xizmat xodimlari tomonidan yashirin tarzda qo'lga olinmoqda. 3 yildan buyon Shvetsiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdumalik ukasi Toshkentga qaytgach, bir oy hibsda ushlangani va oilasi katta miqdorda pora berib, uni hibsdan olib chiqqanini iddao qilmoqda. Bu mehnat muhojirining ismi uning iltimosi bilan o'zgartirildi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Abdumalik bu holatdan shikoyat qilib, prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo hanuz javob olmaganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abdumalik: Prezident chet eldagilarga qaytinglar deyapti. Vazirlarga esa xorijdagilarni qaytaringlar deyapti. Ammo Toshkent va boshqa aeroportlardagi chegarachilar noqonuniy ushlab pulini olavergandan keyin kim qaytib boradi, deya savol tashladi. Abdumalikning Toshkent viloyati Qibray tumanida istiqomat qilayotgan otasi Abduqahhor aka ham Shvetsiyadan qaytgan o'g'li qisqa muddat hibsda saqlangani va hibs chog'ida unga ruhiy bosim qo'llanganini da'vo qildi. Bu kishining ismi ham iltimosiga ko'ra o'zgartirildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abduqahhor aka: Katta o'g'limni olib borib 27 kunga qamab qo'yishdi. Agar o'rtada tanishimiz bo'lmasaydi, Shvetsiyada Obid Qoriga aloqasi bo'lgan deb qamashlari aniq edi, deb iddao qildi. U o'g'li ustidan jinoyat ishi ochilmasligi uchun xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlarining turli darajadagi xodimlariga katta miqdorda pora berganini ham iddao qilmoqda. Ayni paytda Abdumalik o'tgan yarim yil ichida Stokgolmdan Toshkentga uchib borgan va aeroportdan chiqmagan yana 3 yigitning taqdiridan xabardor ekanini aytmoqda. U bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos: O'tgan yili yozda ikkitasi, bu yil yanvarda uchinchisi ketdi, uchalasi ham aeroportdan chiqmadi. Biri 30 yashar Alisher ismli bola, toshkentlik. Ota-onasiga chegarachilar uning qayerdaligini aytmagan, o'zlari sizga telefon qilishadi degan xolos. Alisherning yuklarini esa ota-onasiga berishgan. Advokatlari ham jim, kutinglar, u yoqqa bu yoqqa aytmanglar, chiqib keladi deyishyapti ekan, dedi Abdumalik. U Toshkentga borgan yigitlardan birining aynan aeroportda g'oyib bo'lganiga isbot degan iddao bilan bitta surat ham yo'lladi. Uning aytishicha, yurtiga qaytayotgan yigitlardan birining Android rusumli televizorini aeroportda tekshirishgan va bu haqdagi ogohlantiruv xabari uning Stokgolmda qolgan planshetida ham ko'ringan. Bu tafsilotlarni ozodlikka aytar ekan Abdumalik, O'zbekistonning Berlindagi konsulligida ro'yxatda turishi, hamma hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan, Shvetsiyada qonuniy asosda yashab ishlayotganiga qaramasdan, O'zbekistonga qaytishga qo'rqayotganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u chegarada turgan chegarachilar, bojxonachilar prezident Mirziyoyevning gapini umuman e'tiborga olmayapti, deb arz qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Davlat Dumasining tegishli qo'mitasi rus tilida so'zlashuvchilar uchun Rossiya grajdanligini olishni osonlashtiruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zi yoki yaqin qarindoshlari Rossiya Federatsiyasi, Rossiya imperiyasi yoki SSR hududida muqaddam doimiy ravishda istiqomat qilgan xorij grajdani yoki grajdanligi yo'q shaxslardan tashqari Rossiya hududida tug'ilgan yoki yashab kelayotgan qarindoshlari bor har qaysi shaxsga rus tilida so'zlashuvchi sifatida e'tirof qiluvchi komissiya suhbatiga ruxsat berish taklif etildi, deyiladi qonunga qilingan ilovada. Rossiya hukumat raisi Dmitriy Medvedev bu masalada qilgan chiqishida grajdanlik berish tartibi bilan maxsus komissiyalar shug'ullanishini bildirdi. Hozircha rus tilida so'zlashuvchi maqomi Rossiya hududida tug'ilganlargagina beriladi. Loyiha muallifi parlamentning MDH masalalari bo'yicha qo'mita raisi muavini Konstantin Zatulin: Bu taklif Vladimir Putin tomonidan 2012 yilda kiritilgani, biroq Dumaning oldingi chaqirig'i qonunni samarasiz hujjatga aylantirib qo'ygani borasida Duma yig'ilishida so'zladi.
Хотел бы обратить ваше внимание на то, что в 2012 году президент Российской Федерации
Eslatib o'tamanki, 2012-yilda Rossiya prezidenti o'zi yoki ota-bobosi Rossiya imperiyasi yoki Sovet ittifoqida tug'ilgan rus tilida so'zlashuvchilarga osonlashtirilgan tartibda vatandoshlik berish haqida gapirgan. 2 yil o'tib, oldingi Davlat Dumasi deputatlari bu qonunni qabul qilishdi. Ammo grajdanlik oluvchilarni Rossiya Federatsiyasi hududi bilan chegaralab qo'ydi. Natijada bugunga kelib, bu qonun asosida Ukrainadan kelgan 24 kishigina grajdanlik oldi xolos, dedi deputat Zatulin. Qonun tashabbuskorlari orasida Qrimning sobiq bosh prokurori Natalya Poklonskaya va Don Kazak qo'shinlari atamani Viktor Valadatskiylar bor. Ular grajdanlik to'g'risidagi qonun to'liq kuchga kirsa, Rossiya vatandoshligi nafaqat qarindoshlik yoki rus millatiga mansubligi, balki zamin huquqi asosida berilishi ma'lum qilinmoqda. Qonun loyihasini tuzganlar ilova qilingan tushuntirish xatida O'zbekiston misolida Rossiya vatandoshligini olishning o'ta murakkablashtirib yuborilganiga e'tibor qaratilganini ko'rish mumkin. Duma deputatlarining Qrimda Rossiya grajdanligini olishda o'zbekistonliklarga elchixona tomonidan qiyinchiliklar yaratilayotgani to'g'risidagi mulohazalarni tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Biroq Qrimda grajdanlik olish arafasida turgan 47 yashar Baxtiyor Xolmatov ozodlikka yangi yildan buyon O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlariga grajdanlik berish tartibi keskin osonlashtirilganini tasdiqlab dedi.
KMSda haligi qizlar aytishdiki, O'zbekiston bilan Tojikistonga dedi, grajdanstvoni atkazat qilmaydi dedi. Men shu bugun pasport olib keldim. Но должны быть O'zbekiston новый образца паспорта dedi.
Dedi Baxtiyor. Mutaxassislar aholisi qarib va yildan yilga kamayib borayotgan 147 millionli Rossiya jiddiy demografik muammolar oldida turganini ta'kidlab kelmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim
2017-yilning 1-martidan maktablar shtat jadvaliga kiritilgan tarbiyachi lavozimiga kamolot ijtimoiy harakati vakili tayinlanadi. O'quvchilarning dars qoldirmasligini ta'minlash kamolotchining asosiy vazifasi bo'ladi. Bu ma'lumotni Ozodlik Toshkent shahar hokimligi mas'ul mulozimidan oldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kamolotchi tarbiyachi lavozimining ta'sis etilganini hokimlik mulozimi davomat bilan bog'liq vaziyat Toshkentda o'ta abjor ekanligi bilan izohladi. O'quvchi darsdami, darsda emasmi, hech kim nazorat qilmayapti. Bu ish bilan endi kamolat vakili shug'ullanadi, dedi ismi sir qolishini so'ragan mulozim. Maktablardagi vaziyatni tasvirlar ekan, u davomatni tekshirish uchun maktablarga borganimizda o'g'il bolalarning 1-2 soatlarda bo'lmasligini, 6 soatga esa bironta ham o'quvchi qolmasligini ko'rdik, dedi. Toshkent shahar hokimligida 14 mart kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida qatnashgan mahalliy jurnalistlarga ko'ra, kamolatchi tarbiyachi maoshni shahar hokimligidan oladi va shu sababli u o'zi ishlayotgan maktab direktoridan mustaqil bo'ladi. Hokimlik mulozimining ozodlikka aytishicha, kamolatchi tarbiyachilarga maosh to'lash shahar byudjetidan nazarda tutilgan. Poytaxt maktablarida davomatning o'ta yomon ahvolga tushib qolishi sabablaridan biri hokimlik mulozimi fikricha o'qituvchilarning o'z ishiga sovuqqonlik bilan yondashayotganida. Har bir o'qituvchi o'z faniga o'quvchilarini qiziqtira olishi kerak. Hozirgi bolalarga qo'shimcha informatsiya bermasangiz, shunchaki darslikdagini aytib berib, konspekt yozdirganiga qoniqishmayapti, dedi mulozim. Toshkent viloyatidagi maktab direktorlaridan birining ozodlikka aytishicha, shu kunda o'qituvchi 900 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha maosh oladi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik savollariga javob bergan mulozami, masalaning shu jihatiga, o'qituvchi moddiy manfaatdorligi masalasiga to'xtalmadi. Bu masala xabarlarga qaraganda 14 mart kuni hokimlikda o'tkazilgan brifingda ham ko'tarilmagan. Hokimlik maktablar va kollejlarda yuzaga kelgan og'ir vaziyatdan yana tashkiliy chora ko'rish bilan chiqmoqchi. 14 mart kuni hokimlikda o'tkazilgan brifingda 10 kun ichida doimiy ravishda darslarni qoldirayotgan o'quvchi va talabalar ro'yxati tuzilajagi, bu ishni kamolatchi tarbiyachilar va maktab ma'muriyati amalga oshirishi aytildi. Bundan tashqari bir hafta muddat ichida barcha ta'lim muassasalaridagi real davomatni aniqlash, mahalla profilaktika inspektorlarini ta'lim muassasalariga biriktirish belgilangan. profilaktika inspektorlari sababsiz dars qoldirayotgan, ta'lim muassasasi ichki tartiblariga rioya qilmaydigan o'quvchilarning ota-onalari bilan ishlaydi. Maktab direktorlari real daromadni yashirgan hollarda ishdan haydaladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryo viloyat Koson tumanidan ozodlikka yozgan mushtari xalq qabulxonasi ish soatlarida yopiqligidan shikoyat qildi. Tinglovchi tahririyatga video yo'lladi. Unda Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan respublika bo'ylab ochilgan xalq qabulxonalaridan biri 13 mart dushanba kuni soat 10 da ham yopiqligi aytilgan.
Koson xalq qabulxonasi mana bugun 13 mart dushanba kuni soat 10. Soat 10 bo'lganmi? Mana xalq kelib qarab o'tiribdi, lekin qulf mana katta qulf osilgan.
Ozodlikka yo'llangan videoda Koson tumanidagi xalq qabulxonasining darvozalari ish soatlarida ham yopiqligi, qabulxona ochilishini ko'chada kutishga majbur bo'lgan bir necha odam aks etgan.
Soat 10 dan o'tdi, qabulxonada mana katta qulf osilgan, ishlamaydi mana qabulxona, xalq qabulxonasi mana yozib qo'yibdi. Ishlamaydi. Mana buni sinab olasiz, mana xalq dardini tinglaydigan odamni o'zi yo'q mana. Turishibdi, lekin hech kim qabul qilmayapti, anaqa qilmayapti, yo'q mana, yopiq. Xalq qabulxonasi yopiq mana. Odamlar kutib turishibdi navbatda turib, qachon kelar ekan deb.
Bu xalq qabulxonasi ustidan ozodlikka yo'llangan ilk shikoyatdir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishiga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzolagan. 2016-yilning 28-dekabrda imzolangan hujjatga binoan O'zbekiston prezidenti devoni ishlar boshqarmasining fuqarolar qabulxonasi negizida O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonasi va O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida, shuningdek har bir tuman va shaharda esa O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonalari faoliyat ko'rsatmoqda. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Uzoq yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan siyosiy mahbuslar ochiqlikda ham cheklovlarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 yil qamoqda saqlangan va 2014-yilda ozodlikka chiqarilgan sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovga mamlakatdan xorijga chiqish vizasi berilmayapti. Evril Turon taxallusi bilan 90-yillarda jamoatchilikka keng tanilgan o'zbek yozuvchisi Mahmudov shu yilning iyun oyida 3 oyga Chexiyaga ijodiy safarga taklif etilgan. U chiqish vizasini olish uchun o'zi yashaydigan ichki ishlar idorasining xorijga chiqish kirish bo'limiga o'tgan yilning iyun oyida murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmagan.
9 iyundan beri Mirzo Ulug'bekka men pul to'lab qo'yganman qizim bilan borib. O'shandan 9 iyun mana iyun keladi, bir yil bo'lyapti bermaydi. Yo ha demaydi, yo yo'q demaydi.
O'zbekiston qamog'ida salkam 24 yil o'tirgan va o'tgan yil oktyabr oyida ozodlikka chiqqan yana bir siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning esa O'zbekiston ishida harakatlanish cheklangan. U Toshkentdan chiqmaslik haqida ogohlantirilgani sabab boshqa viloyatlarga borolmayotganini aytadi.
6 oy menga nadzor bergan, kakrasa o'sha nadzorda o'tiribman hozir.
Nadzor nima
bu? Uyda o'tiribman. Mana soat 8:00 dan ertalab 6:00 gacha chaqa chiqish mumkin emas. Biroq kelib tekshirib qolishi mumkin ekan. Boshqa deganga men uyda o'tiribman, bo'ldi.
Do'konga ham chiqa olmaysiz?
Yo, chiqaman, shaharlarda yuraman. Endi chiqib ketib bo'lmaydi shahardan boshqa yoqqa. Har 10 kunda borib nimadan o'taman, uyerga chaqiradi, militsiyaxonaga borib qo'l qo'yib kelaman. Uchastkavoylar tekshirib turadi.
Qariyb 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirib, o'tgan oy ochiqlikka chiqqan jurnalist Muhammad Bekjonni esa o'zbek pasportini olish o'ylantirmoqda. Qamoqqa chiqqandan salkam bir oy o'tib ham sobiq siyosiy mahbusga pasport berilmayapti. Lekin Muhammadbekjon pasporti tez fursatda berilishiga umid qilmoqda.
Toshkentga nima yuborgan? O'sha propiskani nima qilish kerak? Propiska u yoqda edi-ku meniki. Zaporojga javob kelsa, ular pasportni tez qilib beramiz dedi. Bir kunda qilamiz.
Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov qamoqdan chiqqan sobiq siyosiy mahbuslar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi.
To'g'ri, mana shu oxirgi nimalar ichida mana shu sobiq muddatida o'tirilgan, o'sha o'tirgan qamoqda o'tirganlarga nisbatan nimagadir shunday bo'layapti. Izoh qilib, u hukumat bermayapti buni sababi nimaga? Bularni hammasi 70 dan oshgan odamlar bo'lsa, qayerga ketib qolish niyati ham yo'q. Masalan, mana Mamadalikani o'sha Chexiyaga chaqirilgan, anaqa stipendiyali nima, o'sha ijodiy ishlarini qilib, bu ish narsa taqlangan nima emas, davlat buni biladi. Lekin bizada shu narsa davom etyapti, u sobiq prezident paytidagi hol baribir o'sha davom etyapti.
O'zbekistonda so'nggi 6 oy ichida salkam 4 siyosiy mahbus ozod etildi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyati uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari bor.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 2 oy mobaynida Toshkent shahrida ota-ona qarovsiz qolgan, bozorlarda mehnat qilayotgan 1400 nafar bola ushlanib, ular voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga yuborilgan. Ichki ishlar mulozimiga ko'ra, bu bolalarning aksariyati viloyatlardan kelgan bo'lib, bozorlarda arava tortish, mashina yuvish kabi ishlar bilan shug'ullangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining huquqbuzarlikni oldini olish boshqarmasi boshlig'i Rashid Umarovning mahalliy nashrlarga bergan ma'lumotiga ko'ra, tozalash antiterror operativ qidiruv tadbiri boshlanganidan buyon o'tgan 18 kun ichida poytaxtda ota-ona qarovsiz va nazoratsiz qolgan 398 nafar bola ushlangan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda yil boshidan buyon qariyb 1,5 ming nafar ana shunday bola ushlanganini aytdi. Joriy yil boshidan buyon 1400 nafar voyaga yetmagan bola olib kelindi. Bu bolalarning asosiy qismini viloyatlardan Toshkentga ish izlab kelganlar tashkil etadi. Bu bolalar bozorlarda arava tortish, mashina yuvish bilan shug'ullanishadi, novoyxona, oshxona, somsaxonalarda ishlaydi. Voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan uchastka inspektorlari ularni ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib kelishadi. Biz bu bolalarning ota-onalarini chaqirib, tushuntirish ishlari olib borgandan so'ng berib yuboramiz, dedi mulozim. O'rigzor ulgurji bozorida ishlaydigan Botir ismli tadbirkorning aytishicha, arava tortadiganlar orasida viloyatlardan kelgan yosh bolalar ko'p.
Arava tortadiganlar bor, ko'p. Bayram, misol uchun Mustaqillik, Navro'z, bolalarning yana bosib ketadi. Yaxshi pul topadi deysizlar.
Bolalar.
Yaxshi pul topadi, kuniga. Mana qarang, aravani puli 17 ming.
Dedi tadbirkor. Toshkentga viloyatlardan kelib pul topishga harakat qilayotgan voyaga yetmagan bolalar hayotini monitoring qilgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, qishloqlardagi og'ir ijtimoiy ahvol bolalarni katta shaharlarga ish izlab kelishga majbur qiladi.
Mana masalan, ko'pchilik xonadonlarda masalan o'smir yoshidan boshlab bolalar ishlashga majbur. Ya'ni mana bizni o'sha tug'ilib o'sgan rayonimiz Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida hozirgi mana paytda 110 ortiq o'smirlar, yigitlar mana Toshkent shahrida turli nimalarda ishlashadi. Prezidentga kelgan kunning o'zidan masalan prezidentni o'sha oilalarga 100 dan tovoq baqilar ish bo'lmasa tuxum bo'ladi. Bo'lmasa biroligi kunlaring o'tib turadi degan narsaning tadbirkorlik niqobi bilan endi gapirishi, o'rab gapirishi, lekin aslida bu o'sha iqtisodiy tanazzulni tan olishini anglatadi deb o'ylayman.
Dedi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshev, domla assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bir bilgandan so'radiydi, bir bilmagandan. Siz o'sha bilmaganlar qatoridasiz. 2-3 kundan beri e'tibor berdingizmi, yo'qmi, bildingizmi, yo'qmi? O'zbekistonda qora valyuta bozorida sarosima. Mana 2-3 kundan beri oshib boryapti dollarning narxi. Mana bugun so'nggi xabarlarga qaraganda 1 AQSh dollari 7900 so'mga yetdi. Mana bilmagan, shu moliya bozoridagi vaziyatni bilmagan bir pensioner nima deydi? Buni sababi nimada?
Bu shu holatga kelishi kerak edi, chunki bugungi kundagi valyuta pul bozorimiz ma'lum ma'noda turg'unligidan chiqish harakatini qilayotgan edi. Bu degan so'z, prezident saylov oldi va saylov keyingi chiqishlarida valyuta bozorini, ya'ni o'zimizning so'mning mamlakatdagi harakatini jiddiy o'zgarishlarga, tahlil qilishlarga zarurligini aytib o'tgan edi. Mana shu aytib o'tgan yo'nalishdagi harakatlar o'z natijasini beryapti. Buning bir tomondan ijobiy tomoni bor deb to'liq aytish mumkin. Sababi o'sha bir qancha vaqtlardan buyog'iga biqiq bo'lib yotgan pul muomalasi harakatga keldi.
Siz aytgan gapning tagida bir dahshatli boshqa gap yotibdi. Go'yoki qora bozorni Shavkat Mirziyoyev boshqaradi degan gap yotibdi.
Yo'q. Bu yerda kakras men aytgan fikrda qora bozorni yo'q qilish fikri bor bu yerda. Qora bozor deb buni aytmaslik kerak, chunki qora bozor so'zi bizning o'zbek tiliga to'g'ri kelmaydi. U ko'chirma gap. Aslida buni xalqda chayqov deydi.
Ha, xo'p, chayqov bozori, lekin rasmiy kurs bilan o'sha chayqov bozor kursini orasidagi farq 2 barobar. Mana kechadan boshlab rasmiy kurs 3500 so'm 1 tiyin bo'ldi. Chayqov bozorida mana qariyb 8000 so'm 2 barobar bo'lyapti. Siz aytgandek, Mirziyoyev bu farqni qachon yo'q qila oladi?
Bu farqni yo'q qilish harakatida boshlangan tadbirlar deb aytdim-ku, siz oxirigacha quloq solmadingiz. Bu tadbirlarning yo'q qilishning birgina chorasi ham shunday ediki, bu biqiq holatni buzish. Mana butun mamlakatda o'sha plastik kartalarga to'liq harakatni o'tkazish. Bunga o'sha bank xodimlarimi, bozor xodimlarimi, ma'lum ma'nodagi qarama-qarshi kuchlar, terminal yo'q, plastik kartalar yo'q, u yoq bu yoq yo'q deb turib, bu tadbirni to'g'onga uchrashtirishdi. O'zingiz o'ylab qarang. O'sha plastik kartochkalar, terminallar hammasi ishga tushganda, bularning hammasi soliq orqali o'tishga majbur bo'lar edi savdodagi hamma savdo harakatlari. Demak, savdo harakatlari hammasi soliqqa tortilganda, demak, soliq qancha ko'p tushsa, davlatning foydasi bu.
Yo, shu joyda to'xtang. Yo, to'xtang. Men aniqlik kiritib qo'yayda, men o'zim bilgan aniqlikni kiritay. Soliqqa tortilishi uchun faqat va faqat o'shnaqa to'lov kartalari orqali amalga oshish kerak savdo degan gap yolg'on gap, domla. Naqd pulda ham, agar kassa apparatidan o'tkaziladigan bo'lsa, kassa, masalan, Yevropa mamlakatlarida o'sha magazinning kassasi soliq idorasiga ulab qo'yilgan. O'zbekistonda ham xuddi shunday qilsa bo'laveradi. Naqd pulda ham qilsa bo'laveradi.
Endi menga quloq soling. Yevropa bilan O'zbekiston bozorini solishtirib bo'lmaydi. Yevropa bozorida soxta mollar, chegaradan yashirin o'tib kelgan mollar yo'q hisobi. Bizda aksincha soxta mollar va chegaradan yopiq, chegaradan noqonuniy o'tib kelgan mollarning ko'pchiligi aynan mana shu naqd pullarda aylanib yuribdi. U chegaradan noqonuniy o'tib kelgan, magazinda noqonuniy turibdi. U plastik kartaga tushsa, u hisobga tushar edi. U plastik kartaga tushmasa, naqd pul orqali aylanib yurganligi uchun bizning soliq tizimimizni barbod qilib kelayotgan edi. Agar shu hammasi plastik kartaga tushganda, Mirziyoyev to'g'ri qilgan edi. qilishadi bu ishni. Bu naqd pulning oborotdagi aylanmadagi holati kamayardi. Shunda naqd pul ko'pchilikka kerak bo'lmasdan qolib, o'qituvchilarga, pensionerlarga hammasiga naqd pul berishning imkoni tug'ilar edi. Buni oddiy o'quvchi ham biladi-ku.
Xo'p, bevosita, bevosita mutaxassisligimiz bo'lmagan masalaga bu qadar chuqur kirmaylik. Xo'p, mayli. Mana boya men sizga aytdim, pensionersiz dedim. Pensiyani kechagi bir xabarga qaraganda shu oyda faqat naqd pulda berdik degan xabar chiqdi. Siz ham naqd pulda oldingizmi yoki kartangizga tushirtirishdimi bu oyda ham?
Meni kartamam bor, lekin naqd pulda oldim.
Yanvar oyida qanday shaklda olgan edingiz?
Men yanvar oyida uni ham naqd pulda oldim. Men ular bilan qattiq jang qilib o'zimga yo'l ochib olganman. Men o'zim kartochkaga o'tkazinglar desam, kartochkaga o'tkazasizlar, buni naqd pulda olaman desam, naqd pulda olaman. Men qonunni bilganligim uchun menga hech kim hech narsa deya olmaydi.
Mana endi shu joyda o'zingiz aybdor. Shu joyda boya aytgan gapingizni yuzingizga solaman. Siz aytyapsiz. Siz aytyapsiz. Hammani yoppasiga to'lov kartasiga o'tkazib qo'ysa yaxshi bo'lardi deyapsiz. Dedingiz. Lekin siz o'zingiz pensiyangizni janjal qilib mana naqd oladigan bo'lyapsiz. Qani bu yerda mantiq taqsir?
Endi mantiqni hozir chiqarib beraman men sizga. Mantiq o'sha yanvar oylaridagi bo'lgan voqealar u paytda yangi prezidentning bu va'dalari yo'q edi. Tushunyapsizmi endi?
Ya endi o'zimiz uchun komfort qilib olamiz ekanda butun mamlakat uchun nima bo'lsa bo'lar. Men naqd olay, qolganlar kartasiga tushirsin ekanda.
Boshqa o'g'rilarning jamoatida o'g'ri bo'lish kerak, to'g'rilarning jamoatidagina to'g'ri bo'lish kerak.
Yo'q. To'g'ri prinsip emas bu. O'g'rilarning jamoatida ham to'g'ri bo'lishga harakat qilib ko'rish kerak, hech yo'q.
harakat qilib ko'rsangiz, kelayotgan tankka otda chopib ko'rgan bizning xalqimiz. Otda qilich ko'tarib. U paytlar boshqa paytlar edi.
Keling endi boshqa mavzuga o'tamiz, domla. Bevosita sizga aloqangiz bo'lgan mavzuga. Kecha 14-mart kuni Toshkent shahar hokimligida matbuot anjumani bo'pti va u yerda maktablardagi, o'quv yurtlaridagi davomat masalasi ko'tarilibdi. Davomat juda abgor ahvolda ekan. Buni hokimlik o'zi tan olib, yana maktablarga kamolot tashkilotidan alohida tarbiyachi shtati ochib, o'shularni jo'natar ekan maktabga va davomatni o'sha tarbiyachilar endi nazorat qilar ekan. Xabaringiz bormi o'quv yurtlaridagi nimadan, maktablardan?
Hozirgi siz aytgan xabarlardan, ma'lumotlardan xabarim yo'q edi, lekin bir narsaga e'tibor bering. Maktablardagi davomat umuman bunday deb bo'lmaydi, chunki boshlang'ich va o'rta sinflardagi davomat yaxshi, yuqori sinflarda davomat past.
Nimaga shunaqa?
Davomatning eng yomon holatlari bu litsey va kollejlarda.
Nega?
Boshqa narsalar. Nega? Bu xalq ta'limi tizimining nihoyatda katta inqiroz desam juda kattarib ketar. Tizimning ma'lum ma'noda noto'g'ri yo'ldan ketganligida.
O'sha noto'g'ri yo'lning noto'g'riligi nimada?
Noto'g'ri yo'lning noto'g'riligi boshqa bir misol bilan tushuntiraman sizga, harakat qilaman. Misol uchun, shunday juda taraqqiy qilgan, nihoyatda boy, jahonda eng birinchi va yoki ikkinchi o'rinda turadigan Yaponiya mamlakati majburiy ta'limni 6 sinfgacha olib kelgan. Bizda majburiy ta'lim, bilasiz, nechinchi sinfgacha. Mana bu yerda o'sha nomutanosiblik iqtisod va harakatning amaliyotining nomutanosibligi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, xalq ta'limi to'liq ma'noda davlatning moliyalashtiruvi orqali amalga oshiriladi. Boshqa taraqqiy qilgan davlatlarda moliyalashtirish, xalq ta'limi tizimini moliyalashtirish nihoyatda katta boshqa tarmoqlardan ham mablag' jalb qilinadi. Bunga ma'lum ma'noda o'sha keyinchalik borib davomatga ta'sir qiladigan tomoni bor. Ya'ni moliyalashtirish litsey kollejlarini o'z tarmoqlaridan kelib chiqqanda ular bizga kerakli kadrlarni tayyorlab bering dedi. O'sha bizga kerakli kadrlar yig'ilib borib falon litsey va falon kollejlarda o'qiy boshlaydi. U yerga o'zim o'qiyman deb borgan bola litsey ve kollejde ders kaldırmaydı. Bizde hazır bu vasıtalar maliyeleştiriş merkezleştirilgen, hiç kanda kızıkış yok. Mutakas tayarlaş öz yoluna koyup koyulgen, bu kerak mutakasını, kerak emas mutakasını, okutucu mazburi, okucu mazburi koyurga familiyası yazılıp oşa litseyge takaştırıladı. Çünkü mecburi talim ve mecburi tizim. Bana bu oşa davamatının bunday bu masliginin sebeplerden biri.
Tamam. Taşkent'ten Ruhsuna sağlam Mahmutcan Yoldaş Fede. Rahmet damla.
Sağ olun. <Sağ olun. gülüyor>
Ozodlik nechtiyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda